širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202. Od ponoći do 6.
Subota, 13. avgust, tačno je 1 sat i 4 minuta. Počinje još jedan noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Ove noći pripremili smo za vas jednu sasvim drugačiju noć, ali pre nego što vam otkrijem o čemu je reč, red je da vam predstavim i ekipu koja se trudi da vam ovo noćašnje druženje učini što prijatnije. Ton majstor je Voja Dobanovački. Muzički urednik i organizator Nena Ognjenović Trkulja. Moje ime je Tanja Obradović i ja ću vam ove noći biti domaćin iz studija Beograda 202. Možda ste primetili da nisam pomenula ime urednika ovog programa, a sve to iz razloga što je Mića Antić ove noći u dvostrukoj ulozi. Ne samo što je urednik, već je ove noći zajedno sa mnom i u ulozi domaćina, ali se javlja sa jednog mnogo prijatnijeg mesta. Tačnije, iz Kreativnog centra za kamen u Ripnju, i to nadomak Beograda, gde je pre samo nekoliko sati se završio drugi internacionalni skup Vajara. Mićo, dobra noć!
Takođe, to dobra noć me svaki put podseti na laku noć, pa razmislim da li da se pozdravimo sa dobra noć. Lep je pozdravan i mi malo obučen na laku noć, a ne bih volao da završimo emisiju pre nego što smo je počeli. Mi se nalazimo ovde za jednim stolom, imaš samo jednu mogućnost da pogodiš ploča je od čega na tom stolu?
Kladim se od kamena.
Da li je odgovor tačan, to sigurno Mirko zna, naš domaćin. koliko dugo postoji ovaj kreativni centar za kamen?
Kreativni centar za kamen postoji 3 godine. Prva godina je bila godina sazrevanja i pronalaženja puteva za razvoj, a već 2 godine je to zrela jedna, nije institucija, ali je zrela jedna radionica koja već počinje da daje rezultate.
Uskoro ćemo naravno imati priliku i da vidimo to, ne daj Bože, dobro bi bilo na nekoj izložbi, ali o tom potom. Nešto sam razmišljao, kamen je, kad je reč o čoveku, prvo ušao kao oruđe za odbranu najpre, a zatim i za napad. Međutim, kamen može da bude i sredstvo za zabavu. Mislim da je jedna od najstarijih igara među muškarcima kamena s ramena. Dakle, kamena ima i u sportu. Ima li kamena u literaturi? Ko bi na to, koleginica Obradović, mogao dobro da odgovori, onako baš valjano?
Pa ja sam sigurna da znam ko bi to mogao, ali ja bih ga najavila na jedan sasvim drugačiji način. Možda pesmom za koju on pisao stihove.
Da čujemo.
Miš je dobio grip, pa je seo u džip i prevalio put dugačak da ga pregleda doktor Mačak. Doktor pacijenta štipnu, pacijent nešto zucnu, doktor mu leđa pipnu, zatim ga u čelo kucnu. Sa moje tačke gledišta nije ti ništa, dokaza, dokaza, pa ga smaza. Miš je dobio grip, pa je seo u džip i prevalio put dugačak da ga pregleda doktor Mačak. Doktor pacijenta štipnu, pacijent nešto zucnu, doktor mu leđa pipnu, zatim ga u čelo kucnu. Sa moje tačke gledišta nije ti ništa, dokaza, dokaza, pa ga smaza.
Evo, Miću, čuli smo ovu lepu pesmu. Slušalci noćnog programa sigurno nisu navikli, a slušaju dečije pesme u noćnom programu, ali je ovo bila divna najava za nekoga ko se sad u ovom trenutku sigurno nalazi pored vas.
A ti imaš pitanje za njega ako dobro sluti?
Naravno,
čujmo.
Jeste, vaš i moj gost i gost Beograda 202, Ljubivoje Ršumović. Ljubivoje, dobro noć ili dobro jutro?
Dobro noć.
Kako ste?
Hvala Bogu, na lepo su, pa se lepo i osjećam.
Divne su skulpture oko vas, dobro društvo.
Da, pa. Da, možda neka nova knjiga fali, možemo li to da odgonetemo, koleginica Obradović?
Pa sigurno, iz nova knjiga je izašla. Ja sam htela samo da nam Ljubivo je nešto više o tome kaže. Bila je promocija.
Pa izašla je knjiga, dakle, godine... knjiga Kuća sa okućnicom u Srpskoj književnoj zadruzi. To je neka vrsta moje zahvalnosti roditeljima također, dakle, na neki način zahvalnost detinjstvu, jer ja zaista smatram da sve što sam uradio, a ako to nešto vredi, vodi poreklo iz mog zavičaja, dakle, tamo sa Zlatibora, iz Ljubiša, gde sam ja dete, gde sam proveo života. Dakle, to koja je nastala na osnovu jedne druge knjige takođe, znači štampane i izdate u Srpskoj književnoj zadruzi 1982. godine. Ta knjiga Sjaj na pragu sadržavala je i jedan sonetni venac koji se zvao Kuća. Dakle, sonetni venac koji je bio napisan jednim ijekavskim jezikom kojim se govori tamo na Zlatiboru i koji je svaki stih je bio u stvari po jedna poslovica u formi narodne poslovice, znači u desetercu, ali to su bile poslovice koje su roditelji moji meni i bratu govorili u raznim prilikama, uglavnom kad su želeli da mi ozbiljno shvatimo to što nam oni govore, te njihove savete. Oni su znali da šta je poslovica, dakle da je to jedna vrsta koncentrata mudrosti. Znali su također da da smo mi vaspitani na neki način na narodnoj poeziji, na poslovicama, jer nam je deda bio guslar i čovjek koji je znao mnogo poslovica i tako dalje. Dakle, ceo sonetni venac su poslovice. Evo ja ću prvu strofu recimo iz tog sonetnog venca koji je posvećen roditeljima reći: moj si, ali ko zna čiji ćeš biti, ili ljudski ili bježi iz ljudi, lasno steći, lašnje sagubiti, evo krša ako šta zagudi. Dakle, lepo je što sad večeras ćemo, noćas ćemo govoriti o kamenu, a u jednom ovom stihu, u jednoj ovoj poslovici pominjem krš, pa ću i o tome posle nešto reći. E sad, naravno, posle 30 godina, u stvari blizu 35 ili tako, moji sinovi čitajući tu knjigu jednoga dana pitaju me: Čale, kojim si ti ovo jezikom pisao? Ja shvatim u stvari da deca, današnja deca ne mogu prvo tu formu poslovice ne mogu da shvate ozbiljno. Taj jezik je ekavski, ne mogu u Beogradu naravno ne naviknuti na to i tako dalje. I onda mi padne na pamet da ja svaku tu poslovicu objasnim kratkom pričom u kojoj je situaciji, kojom prilikom mogla da bude kazana ili je rečena. Tako je nastala okućnica od tih priča. Naravno, pošto sonetni venac ima oko 90 stihova, znači postoji 90 kratkih priča o tome kad se moglo reći moj si, ali ko zna čiji ćeš biti, a to je otac i meni i mom bratu govorio kad smo kretali u svijet iz Ljubiša. Znači ja sam imao 11 godina kad sam odlazio praktično od kuće u Čajetinu u nižu gimnaziju, pa iz Čajetine u Užice u višu gimnaziju, pa iz Užice u Beograd i tako dalje. Dakle, to seljačko moj si, ali ko zna čiji ćeš biti, pa sad pripazi, vodi računa, budi oprezan, ima ljudi i ovakvih i onakvih, ne možeš znati ko je dobar, ko nije i tako dalje. Dakle, prva priča sadrži tu jednu, taj jedan sadržaj, savet oca koji šalje dijete u svijet.
Prvi susret sa kamenom je bio u Zavičaju, ovde u kreativnom centru također ste bili u prilici da se susretnete sa umetnički oblikovanim kamenom, a kamen u literaturi koliko dugo već prepoznajete i beležite da se nalazi baš u toj knjizi?
Pa evo, recimo, pomenuo sam te krševe i to je sad, naravno, moja kuća se nalazi praktično u krševima, u kamenu, u selu koje je okruženo gomilama kamenja, zidovima ozidanim od kamena i tako dalje, kuće pravljene od kamena. To je jedna stvar. Druga stvar, ja sam rano naravno počeo čitati, zaludeo se literaturom i između ostalog jedan od pisaca koje sam voleo i koje volim je i Stevan Rajičković recimo. On ima jednu pesmu, čuvenu Kamenu uspavanku svoju. Tako da taj neki, kako bih rekao, odnos čoveka koji stvara, koji znači mora u svaku reč, u svaki stih da neku mudrost, neki sadržaj iskaže, koji treba da traje. Naravno, mora i mene da dira na neki način, jer susret sa kamenom, vi ste već rekli, kamena s ramena, to je naravno u selima potpuno uobičajeno, ali moj slučaj, recimo, mi smo kao deca pravili kao neki vajari, trudeći se da budu što obliji, pravili piljke od kamena. Za igru piljaka
potrebno je pet kamenčića.
Pet kamenčića, da bome, i ta igra sa tim oblucima koje smo mi pravili, dakle, trebalo je napraviti četiri iste veličine, a peti da bude malo veći. I to je zahtevalo neku vrstu, kako bih rekao, umetničke veštine, ajde kažemo, da ne kažemo znanja, jer to se radilo nekako instinktivno, bez mnogo svesti o tome. Pa pretpostavljam da su i prvi ljudi pre 2 miliona godina, dakle, oči u oči sa kamenom, morali osjećati tako nešto. Kamen je čvrst. Čovek mora da se uhvati, znači, za nešto čvrsto. Postoji čak, ja mislim, u Bibliji, ne mislim, nego sam siguran, čak sam i pisao ovih dana o tome, postoji priča o tome da je, naravno, to je apokrifna priča, ne možemo reći da je istinito, da je i Hristos rođen iz kamena, ali to je već hrišćanstvo. Govorimo, znači, o prvim ljudima koji su morali biti impresionirani kamenom kao ja bih rekao, najčvršćim materijalom koji su mogli da vide oko sebe. Drugo, ja ću večeras govoriti nešto o oblutku kao prvoj formi koju je priroda, odnosno Bog, stvorio, dakle, bez ljudskog udela. A ljudi su, dakle, ti prvi ljudi, tražeći i nalazeći te oblutke već formirane u neku vrstu umetničkog dela, moralo je to u njima izazivati neko estetsko dejstvo i moralo ih je, naravno, nagoniti da imitiraju prirodu, da imitiraju, dakle, Boga i tako dalje. Onda arheolozi kažu, naravno, da je taj prvi primitivni čovjek i prve alatke stvorio od oblutka, dakle, od tog čvrstog kamena. Na jedan poseban način ga je razbijao, to je profesor Srejović imao u jednom svom eseju o oblutku. Tako, naravno, pronađeni su ostaci tog alata. Tako su ga vešto razbijali, da je on ostajao oštar sa te jedne strane, i oni su ga, naravno, onda pričušćivali na neku batinu i tako pravili prve sekire, praktično da su mogli da seku nešto. Dobro, da ne pričamo.
Priču iz kreativnog centra krenuli smo sa našim domaćinom. Naravno, bit će prilike, nastavit ćemo tu priču. Nastavili smo je time što smo kroz pesmu sagovornika, ja mislim da bolje najave, teško da će se ko setiti. A sada da vidimo da li bi sada ponudi nešto što bi naš sagovornik Ljubivoje Ršunović voleo da čuje. Da vidimo da li slutite šta bi to moglo biti, a mi smo spremni da saslušamo tu numeru, pa ćemo posle komentarisati.
Sigurna sam da Ljubivoje Ršunović obožava Talking Heads, pa evo, za njega baš ova pesma. Well, we know where we're going, but we
nula, dva.
1 sat i 29 minuta, noćni program Beograda 202, a u Kreativnom centru za kamen Mića Antić, koji ponovo ima nekog novog sagovornika, ali pre toga da kažemo Miću i slušalcima da mogu da nam se pridruže i ako žele da pitaju nekog,
naravno,
mogu to da učine putem poruke na broj 064-2-202-200. Cena je baš po ceni obične poruke kod njihovog operatera. Ili mogu da postave neko pitanje i putem maila, to je program202@gmail.com.
Beograd 202 je gostujući ovde u Kreativnom centru, prvom našem sagovorniku, domaćinu, dragom sagovorniku, postavio pitanje i obećao da ćemo nastaviti priču o ideji kako je nastala ova zanimljiva skupina umetnika ovde na 50 km od mesta gde se nalazi naša ekipa u Hilandarskoj broj 2. Dakle, krenuli smo od ideje, Mirko.
Moram da vas ispravim, da nije na 50 km, nego na otprilike 32-3 km. Znači, to je velika razlika u ovo vreme.
Mi smo imali neka skretanja, iznenada, i sasvim su nam prijala. Da nismo skrenuli, da li bismo imali tonca ovde on je čovjek u Resniku, dakle, po Cajgeru je ipak 50, mada ste vi sigurno više puta proverili tu kilometra.
Pa doga zela imamo 25, ravno.
Računajte da je dogovoreno.
Da. Pa, na ovo pitanje oko, što kaže, stvaranja kreativnog centra, neki put se i sam pitam, i ne mogu sam sebi da dam odgovor, međutim, tu ima više elemenata možda koji su ovako sklapali su mozaik i u neku energiju kod mene koja je, da kažem, rezultirala otvaranjem centra koji počinje da živi pre 3 godine. Ako znamo i razložimo više elemenata, možda jedan od elemenata je moja genetika. Moja majka iz Aranđelovca. Zatim struka...
Tamo valjano kamena ima.
Tačno. Onda struka, ja sam rudarski inženjer, posao koji radim već 20 godina isključivo sa kamenom. U tom radu, pored tog valjanog kamena koji ima, kako ste spomenuli, u Aranđelovcu, mi smo kroz projektni biro preuzeća mnogo lokaliteta istražili i utvrdili da bi za vajare, za umetnike bili još neki lokaliteti interesantni i nekako radeći upravo sa kanonom sa tih lokaliteta sazrela ta ideja. Sadržili su ekonomski uslovi u firmi da može da se formira kreativni centar, tako da mogu da kažem u momenta kreativni centar istražuje, da kažem, sve te lokalitete u svrhu primene za vajare, pa na primer ove godine je, mora se reći, najviše istraživan Dijevas kao kamen sa planine Povlen iz rudnika Interkopa sa lokaliteta Kaona. Sljedeće godine će vjerojatno biti Sirogojno, naredne Žagubica i teko redom.
Ja dobro razumijem da smo mi pozvani da do godine napravimo sljedeću emisiju o kamenu.
Pa sljedeće godine će isto biti 3. internacionalni skup vajara, pa vas pozivam.
A ne brinem ja kad je u pitanju kamen, materijal, da ćete vi da ga nađete, iskopat ćete ga ako je tačno da je u prirodi kamena da se skriva, ali kako ste odabrali umetnike vajare koji su evo već drugi put ovde u kreativnom centru, prošle godine 12, ove godine ko bira učesnike?
Pa znate šta, mi kao kreativni centar dajemo materijalnu podlogu, ali prepuštamo sve, pre svega struci, a struka je vajarska. Ove godine, a vjerojatno ćemo se dogovoriti da to bude narednih godina, selektor celog skupa je gospodin profesor Vladan Martinović.
Hoćemo li njemu to damo reći?
Ja sam za da to li... da on malo više priča od mene.
Da li možete da...
Ja bi parče kamena nego reći, mislim, možda bi bio onako jasniji.
Da nam predstavite samo one vajare koji su ove godine prisutni ovde. Nije lako odabrati i nekom reći dođi, odgovornost je tvoja, ali vi pričate o tome.
Sad srećeš da ja nisam naučnik, pa ne tragam za onom objektivnom istinom. Ja sam umetnik i tragam za subjektivnom istinom. Meni je bilo uopšte vrlo lako da to uradim. Ja sam odabrao svoje prijatelje.
Ovo koje verujem. Njih 7, jel te?
Ovog puta ja imam puno od prijatelja, za ovu priliku sam odabrao 5 svojih prijatelja i ja radio sa njima. Dvoje iz Srbije i troje, ajde da kažemo, inostranstvo.
Meni rekoše da su umetnici sujetni, nemojte da pričamo o njima prezimeno, ajte da čujemo i njihova imena, a radove ćemo naknadno zasigurno videti.
Pominjate to umetnici i sujetu, vajari su tu nešto između. Vajare ja ne bih tek tako lako smestio samo u umetnike. Pričat će vam posle i moje kolege koji su tu koliko se mi drugačije odnosimo i jedni prema drugima i koliko mi jedan drugoga pomažemo, čak i fizički. Tako da tu ta sujeta nije baš onako tipična. Naravno, ja sam jako ponosan što su ljudi od imena prihvatili moj poziv da dođu da radimo svi ovdje. Ovo, malo prije smo pričali o Božjem poslu, kad je kamen u pitanju. I sada jedna ružan sinonim za Boga je i veliki kreator, a ovo je nekakav kreativni centar, pa je sada to mešanje u Božji posao. Mešaju se u Božji posao, se mešaju ljudi koji to ovog puta stvarno znaju. To su bez mesta na rang listi, nego samo kako mi koji padne na pamet. Profesorka Borisava Prodanović, moja koleginica s kojom sam prvi put radio, Borisava kada beše 2002. tako nešto, na Adi Ciganli smo radili neke velike ostatke drveta iz Kolubarskog basena, kiparice, tako to je bilo jako tvrdo, to je bilo sjajno za rad. Pa mi je to drago da smo sada opet u poziciji da radimo zajedno. Ono je isto bilo tvrdo kao i ovo, ne znam šta ti misliš, Borisova.
Da, bilo je interesantno po mirisu, to je nešto, materijal koji sam prvi put doživjela da ima neobičan miris, a drvo je iz paleolita, iz preistorije. I sve nas je uzbudila ta činjenica da je pred nama su balvani nekoliko metara i velikog prečnika i mi smo hodali, tražili svoj balvan za buduću skulpturu, što je tako staro drvo. Baš onako osjećali smo se malo i značajno i svi smo mirisali. Ne mogu da vam opišem taj miris, možda malo neka asocijacija na štalu, ali svi mi imamo iskustvo, štala ima svoj specifikum. Ovo je nešto drugo. I uživali smo, radili smo i...
Mirisali minula vremena, ako dobro slutim.
Vremena
prošli. Minula vremena u pitanju, mislim, tu nemojte ljudi da se šalimo, tu kamen nema premca. Kamen je taj koji pamti, ima i geološko pamćenje čak, civilizacijsko. Tako da kamen je zakon.
U jednoj prilici sam sa doktorom Strikovićem pričao o kamenu i on kaže... Ajde idemo da napravimo emisiju za televiziju o kamenu. Za vas je kamen kamen, a ja ti kažem da o svakom kamenu mogu da ispričam drugačiju priču i to samo za neznalice je sav kamen isti. Verovao sam mu i imao zadovoljstvo da gledam emisiju. Zaista imao različitu priču o gomili kamenja koja je za mene bilo gomila isto kamenja. Svaki je razlikovao se od priče kamena na koje je bio naslanjen.
O kamenu, o različitosti kamena, odakle ga gledamo. Mirko će sa svog nekog rudarskog geološkog stanovišta da ima svoje priče, a mi umetnici imamo svoje. Ko tu može da bude pozvaniji nego profesor Mice Popsis, koji je tata za kamen.
Pa da ga pozovemo.
On predaje kamen studentima na Likovnoj akademiji, o svakom kamenu ima svoju priču i ceo život se rva s tim kamenom, tako da mi je drago da se i on odazvao i tu je pored nas.
A pitanje je za njega glasi?
Nema pitanja, mislim, glupo mi je, ja kad postavim pitanje, ja volim da se čovjek razmišlja, a on kad je kamen u pitanju, on sve zna, tako da šta ja tu mogu njega pitanja?
Ja bih voleo da dobijemo odgovore na ta pitanja i da upišemo 10 još dok smo trezni, kako se kaže. Najavljeni ste i izvolite.
A kako početi sa kamenom? Možemo, sam početak je možda bio dosta zanimljiv, da je recimo šakata koja odabira i privlači kamen. Vjerovatno je ta relacija između kamena i šake obostrana, pošto se kamen u formi oblutka nudi šaci u onoj veličini u kojoj je potreban.
I nije li upravo taj kamen oblutak najbliže savršenstvu? grešim ja kad tako mislim o šljunku, belutku.
Da, oblutak vjerovatno mi možemo izabrati i po njegovom obliku, po njegovoj pljosnjatosti, po njegovoj boji, po njegovoj vrsti, po njegovoj nameni. Mi se sa tim poznato je da se sa oblutkom možemo poigrati onako kako se to i radilo, već ako su pilci u pitanju. Oblutak mi možemo baciti prema mirnoj površini vode. Međutim, oblutak može izazvati jednu ruku, ali isto tako postoje rečni obluci koji mogu izazvati i drugu ruku, odnosno obe ruke, da se poput jednog zrelog većeg ploda sa jednom i drugom rukom prenese, postavi tamo gde on može opet biti stožer nekakvog budućeg nadgrađa, stožer jednog centra, te može već i takvim postavljanjem izazvati ono što kamen svojim značenjem u relaciji sa čovekom, možda njegovom glavom okrenutom naopako, može predstavljati temeljac budućeg, koliko se radi o centru, hrama, kućišta, saborišta. Zatim ga već možemo, ukoliko krenemo u jednu vrstu obrađivanja, formirati ugaonik kamen, koji se često pominje u Bibliji, zatim u kamen spoticanja, kamen koji već u sljedećem sloju ili u svojim slojevima može naslutiti oblik buduće vertikale stupca, horizontale grede, luka i tako dalje i tako dalje.
Kad krenete da klešete, šta je vama kamen? Neprijatelj, prijatelj, protivnik? Kako ga doživljavate kad krenete da radite na kamenu, u kamenu?
Kamen jeste nepoznanica. Jeste. I možda i to...
Da li pokušavate da mu se dopadnete, da mu se svidite?
Teško je reći, teško je sada govoriti o tome kakav je naš odnos prema kamenu. Verovatno je izuzetno neposredan i može biti normalno taktilan. Možemo svoj odnos prema njemu izgraditi ili kroz neko svoje prethodno iskustvo ili već sa tim nagovestiti ono što kamen kroz proces obrade može u daljem postupku predstavljati.
Taktilna informacija je ispred onog što se radi u radijskoj produkciji. Tu je sve svedeno na zvuk, a ta taktilna informacija ume da bude dragocena. Bili ste prisutni kad je Ljubivoje govorio o Srejoviću, onom što su ljudi pre 8000 godina, ako se ne varam, krenuli da rade. Želili su da ostave trag i ostavili su u nečem što je jako, jako trajno, što je dugoveko. Jesmo saglasni tu?
Imao sam prilike da u Atinskom muzeju, u nizu vitrina sagledam oblike oblutka, vrlo jednostavne oblike oblutka sa minimalnim intervencijama koje nas u naprosto jednom dugom redosledu mogu voditi kroz jedan vid artikulacije oblika, prostornog oblika i obeležija koja već na samom početku idu verovatno sa nekom potrebom čoveka da stvari sebi razjasni na način podele, te taj prvi zarez kao da računa na ono što može biti levo i desno, što može biti gore ili dole, što su i posle izvesnog dalje grada može nagovestiti formu bokova, odnosno formu torzije, formu glave, vrata, također i udova, što već pokazuje genezu koja će formirati tu nekakvu antropomorfnu formu ženske ili muške figure, verovatno glavu ili lice, lice bez atributa ličnosti, možda sa nosom kao jednim znakom koji se prema suncu odnosi, poput suncokreta, bacajući senku koja će nam kamen iskazati na način sunčevog sata kako smo ga kasnije poznavali.
Ova muzika koja se čuje u podlozi dok mi pričamo sa našim sagovornicima je vaša želja. Možete da nam objasnite otkud ste se, kako ste se opredelili za ovaj Kondorov let? Imali nekakav razlog zašto baš ta muzika, ona je po vašoj želji, gospodine Mirko?
Pa ja sam i ranije voleo ovaj baš Kondorov let kao ovaj je, da kažem, muziku jednog američkog, da kažem, kako se zvao onaj, ne mogu se setim, južnoameričkog onog benda.
Podnevlja, jeste li bili u tom?
Ali posle jednog obavljenog posla u Peru sa kolegom sa kojim smo radili za potrebe enego projekta pre otprilike 4 godine, doživljavajući tu zemlju, odoživljavajući taj kamen, jer mi smo išli zbog kamena tamo, ali doživljavajući cijel ambijent oko oko tog kamena i one planinske visove i videli smo kondore, videli smo mnoge ptičurine koje ne znam kako se zovu, ali koje su tamo mirno spavale, nisu napadale nikoga pa ni nas.
Ja već vidim da ovu emisiju teško da možemo da završimo. Ja postavim jedno pitanje, ono se odmah otvori tema za sledeću emisiju. Pa nije li priča o Peru tema za jednu od sledećih emisija noćnog programa? I naravno, ne smemo da zaboravimo kamen u literaturi. Obećali smo, najavili to, i zašto bismo zaboravili obećanje kad je baš lepo?
Naravno, evo, ja mogu da pročitam čak jednu pesmu Vaska Pope koja se zove Sam Belutka. Već smo govorili o Belutku kao ovaj, kako bih rekao, kao inspiraciji. Ja lično mislim, imam takođe ovde jedan zapis Henry Moore. Mi znamo da je Henry Moore težio modernom konceptu vajarstva i umetnosti uopšte, ali ostavio jedan zapis o Belutku koji je zanimljiv da ga čujemo. Kaže, od milion oblutaka pored kojih prođem šetajući obalom, primetim samo one koji odgovaraju mojem trenutnom interesovanju za formu. Dakle, oblutak kao praforma, Božija praforma, budi sad u umetniku, takođe vraća se tom formom u interesovanje. Kaže, nešto drugo se dešava ako sedim i ispitujem oblutak jedan po jedan. Tada mogu da proširim svoje osjećanje forme, dajući svom razumu vremena da se prilagodi novom obliku. Dakle, oblutak kao inspiracija je neverovatno, kako bih rekao, dragocen na neki način. Mi to možemo vidjeti, to profesori znaju bolje od mene, mislim da se ja sad ne mešam opet i u njihov posao. Znaju Brankušija, znaju Barbaru Hepford, znaju našu Olgu Jančić, ili tako. Dakle, to su umetnici koji su na neki način imali sa tom formom, kako bih rekao, posla. A pročitat ću i pesmu Vaska Pope o oblutku. Upravo se zove San Belutka. Ruka se iz zemlje javila, u vazduh hitnula belutak. Gde je belutak? Na zemlju se nije vratio, na nebo se nije popeo. Šta je s velutkom? Jesu li ga visine pojele? Je li se u pticu pretvorio? Eno, velutka, stao je tvrdoglav u sebi, ni na nebu, ni na zemlji, samog sebe sluša među svetovima svet. Dakle, ovaj posljednji stih, među svetovima svet, je dragocen, velutak, dakle, oblutak, Dakle, kamen je sam za sebe, kako bih rekao, jedna planeta u minijaturi. Profesor je već pričao o tome da kamen pamti. Kako pa mislim, to arheolozi znaju, razvijajući kamen, pa nalaze fosile. Pa šta je to nego neka vrsta dragocenog pamćenja? Mi po tome, dakle, možemo prepoznajemo floru, faunu i tako da. Ja sam imao priliku kao dete da se fasciniram upravo takvom jednom, ajde, to je sad arheološki, rekao bih, skrivalica, artefakt, skrivalica. Dakle, u tom kamenjaru u kome sam ja rastao, odjednom sam naišao na krečnjak kamen, dakle, koji u sebi ima, prepoznao sam, dakle, udubinu gdje je bilo neko stablo. Dakle, vidi se na kamenu, na krečnjaku se vidi da je unutra bilo drvo, da je taj kamen bio obavijen oko nekog drveta, onda kad se u obliku magme pre ko zna koliko miliona godina on valjao ovom planetom i on je neku paprat ili neko pradrvo tako obuhvatio, to drvo je satrujilo i sad je ostao taj trag od tog drveta. Naravno, mene sad čudi otkud krečnjak, ja i ne znam, pa i krečnjak je bio jednom magma, pa se stvrknuo, je li tako? Kao i svo stenje. Od tada ja sam, dakle, vezan na neki način za kamen, imam čak i pesmu jednu u kojoj kažem, kažem kamenu, ti si moj brat, a kamen čuti kao da mi nije brat, a znam da jeste. Jer samo braća mogu da se razumeju čutanje. To, ja vjerujem da to vajari moraju osjećati. Dakle, kad imaju kamen pred sobom, oni traže u njemu, lik koji će izvajati. Oni prizivaju iz njega taj lik. Oni se nadaju da će taj lik ispasti dobro, da to zavisi i od njih. To je jedna vrsta prijateljstva. Zar to nije jedna vrsta najintimnijeg odnosa? Evo, mogu vejari o tome da pričaju, ali ja, eto, kao umetnik imam takav osjećaj da mora da postoji emotivna vezanost. Pa tu, tako je u stvari sa jezikom kojim se ja inače bavim i koji je moj materijal. Mića Danović ima čak i knjigu koja zove Muka s rečima. Pa to je ta muka, slatka muka umetnika, da iz materijala koji mu je dat, koji je on odabrao i tako dalje, da iz njega napravi nešto novo, ono što Valeriji kaže, nešto iz ničega.
Umnim rečima koje smo ove noći, slobodno sam da kažem, poslali u etar, možemo tek da dodamo, pridodamo muziku, ali nismo zaboravili da naši slušaoci mogu da nam se pridruže. Naravno, koleginica u studiju će rešiti da li ćemo da idemo sada na muziku, pa onda sljedeći segment našeg razgovora da krenemo pitanjima ako ih ima od naših slušalaca.
Pa evo, ja bih samo jedno pitanje postavila Ršumu u ime našeg jednog slušalca koji se javio. Kaže, molio bi sjajnog Ršuma da drugi put napiše pesmu u kojoj će miš ostati živ. Rođen u Užicu je potpis.
Ja sam imao sam problem sa svojim sinovima. Oni dođu jednog jutra, kad je već ta pesma postala popularna, dođu jednog jutra, onako postroje se sva trojica po veličini, kažu, Čale, ti moraš tu pesmu da izbaciš iz knjige, kaže, iz čitanke. Ja kažem, kako re, zašto da izbaciš? Kaže, mi navijamo za Džerija, a ne za Toma. Zašto mora uvek mačka da pojede miša? Moraš to da izbaciš. Mi volimo više miševe nego mačke. I ja, naravno, onda da ih umirim, rekao sam im da to više ne može da se izbaci. Rekao, ajde, ja ću napisati novu pesmu, rekao, u kojoj ću afirmisati miša. I tako je nastala pesma za one koji više vole miša. Pa u toj pesmi mačak je dobio grip, pa je seo u džip i krenuo na put u Niš da ga pregleda doktor Miš.
onda se događa isto sve, doktor pacijenta štipnu, pacijent nešto zucnu i tako dalje. Na kraju kaže, sa moje tačke gledišta nije ti ništa to kaza, pa miš mačka smaza. Naravno, sinovi su bili dovoljno mali da to razumeju, jer što je čovjek manji, to bolje i iskrenije prihvata te uslovnosti koje pesnik ovaj...
Hoće li naš slušalac iz Užica biti zadovoljan? Ovo je, može da se tumači da je po njegovoj želji. Sa Užičanima nije lako.
Sigurno sam da će biti prezadovoljan, ali za Ljubivo je još jedno pitanje, kaže, fore i fazoni, kako idu zajedno borilačke veštine i pesme za decu, pita je oca.
Pa i borilačke veštine, i fazoni, i fore, i sve što sam ja uradio, i ajde da ne budem prepotentan, sve što ovi ljudi oko mene sad ovde večeras rade je jedna vrsta igre. Ja imam jednu teoriju koja mislim da je zdrava, u stvari je na potpuno empirijski, na iskustvu osnovana, da je igra u osnovi svekolikog stvaralaštva. Ne treba zaboraviti da se Tesla fascinirao električitetom igrajući se sa svojom mačkom. Milujući je po leđima kao deta i kad su počele varnice iz mačije dlake da sevaju, naravno je bio začuđen, on je sam o tome pisao u jednom američkom časopisu. I to je bila prva fascinacija i znamo do čega je ta fascinacija dovela srećom Tesla. Dakle, ono što znamo, odnosno što je Freud definisao kao detinjstvo je roditelj čovjekove ličnosti, to znamo da čime se dete u detinjstvu u najranijim tim godinama fascinira, to mu ostaje za ceo život. A šta je ovo što rade genetičari danas nego igra? Igraju se premeštajući gene tamo ovamo. I naravno naprave sad novi organizam od nečega što i tako dalje. Dakle, oni mogu da budu primer koliko te igre mogu da budu i opasne. Koliko mogu da budu stvarno mešanje u nadležnost Božiju da se stvori i neko čudovište.
I da budu zloupotrebljene što je najgore.
Tako je, ali u principu plemenita igra dečija ne samo da je Božji imperativ koji svaki mladunac ima u sebi srećom, jer kroz igru se mladunci, ne samo naši, nego i životinski pripremaju za život. Dakle, ako mladunci i naši, a i mači i lavlji i tako dalje, kroz igru prođu, osete strah, osete naklonost, ljubav, osete prijateljstvo, simpatiju i tako dalje, plus uvežbaju svoj telesni, dakle, fizički habitus, šta je to nego priprema za ozbiljni život jednog dana kad se oni sukobe sa ozbiljnim strahom ili sa ozbiljnom pretnjom neprijateljskom, oni će to lakše primiti jer su kroz igru to već prevladali.
Meni su jednom rekli da je ritual uvod u umetnost. Ako je to tačno, ja mislim da smo mi na pragu da zakoračimo u svet umetnosti. Zašto? Zašto su ljubazni domaćini poneli i ponudili kafu? Nije li to ispijenje kafe jedan od rituala? Ako je tačno, evo nas sada na korak od umetnosti. Što se studija tiče, od vas očekujemo izbor muzike. Možda da podsjetimo slušaoce kako mogu da postavljaju svoje pitanja, da nam se pridruže u ko žele. I mislim da je trenutak da sada reč damo muzici. Šta drugo?
Baš tako, muzika.
We'll be right back. Marđemadave, Marđemadaje, koj bila šeroma, ajde robnja čorde. Marđemadaje, Marđemadaje, koj bila šeroma, ajde robnja čorde. Koj si gola Roma, koj si gola Roma, Eleja šaka punara, da je vretenara. Koj si gola Roma, koj si gola Roma, Eleja šaka punara, da je vretenara.
202.
Sata i 10 minuta i pre nego što ponovo odem u kreativni centar za kamen, evo poruka slušalaca koje su stigle na broj 064-2-202-200. Jedna kaže, najlepše pesme puštaš dok si zamišljena, čudo moje, u potpisu, sad sam kao džin. Dobra noć Tanja, pozdrav od Marka i večeras pratim meteorsku kišu uz vas. Moj imenjak Dragan Laković, legenda. E, kakva su to vremena bila, kaže neko. Moj deda je lepo govorio, ako ne zna šta su gusla, ti se ženi. Ovo je moja gusla i dan i noć. Bože, šta sam ti zgrešio, pita se Draganče. I pitanje za naše goste, kaže, koji kamen je najzahvalniji za obradu? Takođe, pita Draganče. Kaže, bajari kamen oblikuju srcem, a kamen čoveka opčinjava snagom neprolaznosti. Takođe konstatuje naš slušalac Draganče. Kad se čovek zaljubi u kamen, svaki je kamen za njega dragi kamen. Dok čekam meteorsku kišu, shvatam koliko događaj ima veze sa temom. Pitanje za goste, kako oni tumače ovu pojavu i kao umetnici i kao stručnjaci za kamen? Pozdrav od Marka. Mićo, šta kažu naši gosti? Da li ove meteorske kiše imaju neke veze sa kamenom? Kako tumači?
Pre naših gostiju, ja svoj slučaj najbolje poznajem, moram da primetim da se slušalcima svidela tema i ono o čemu mi pričamo. Mislim da smo imali pitanje i s obzirom da je teško pitanje, mislim da selektoru prvo moramo da damo priliku da odgovori. Se sećamo...
Draganče, čini mi se da je Draganče pitao koji je kamen najbolji za obraz. Znači,
tu jeste, jeste.
Pitanje je stravično teško, ovaj, ko da je pitao koja je žena najlepša. A nema, mislim, nema odgovora na to pitanje.
Da vidimo da li će naš gost, jeste li voljni da našem sledećem gostu i sagovorniku prevedete pitanje koje su slušaoci postavili, koji je kamen najbolji za obradu, bar prema njegovom i iskustvu. Da čujemo pitanje.
The caller just asked which stone do you think is the best for to work in.
A pitanje je upućeno kome?
It's, my name is Fabian Sagan and I'm from Belgium. I can't say what kind of stone it's
sad malo da prevedemo.
Čuli ste njegovo ime, on kaže da ne može točno da kaže koji kamen je najbolji.
I dalje priča.
So, I was telling about stone. I can't tell which stone is the best one, because there are lots of stones here, but...
Jer ima mnogo, postoji mnogo kamenja.
But they did ask me to work with a local stone, it's called Diabas, and I found it very hard, very tough. But it's a very interesting stone when you have a lot of time to work with it and to challenge with stone.
Ali ovde su me zamolili da radim sa lokalnim kamenom koji se zove Diabas, koji je vrlo težak kamen za obradu, ali i veoma interesantan kad ima dovoljno vremena da se mu čovjek posveti.
So I would like I had the chance to work further on a stone. But I have only 10 days, so it's not possible to finish in a stone that's so hard and with that kind of quality to make a sculpture in 10 days. For me, it's not possible for me also.
Zato veoma bih htjela da radim u tem kamenu, ali za 10 dana bilo je prekratko i nemoguće za mene da napravim nešto u tom kamenu.
Nekad se dogodi da kamen, kad je već skoro pri kraju rad, kad je umetničko delo gotovo, završeno, pruži otpor, desi se da puca. Šta tada činiti?
Sometimes it happens that a stone at the end, just at the end of the work, starts breaking or crashing. What to do then?
Normally a man should cry. What can you else do? Because a stone is a piece of million years old, and you try to make something of it. You put your passion in the stone. You try also to do it. It's not always possible, but you're trying. And when it's break at last of the moment, a man should cry.
Did you have a favor?
Kaže, to je slučaj za plakanje, jer čovjek radi u kamenu dugo vremena, kamen koji je star više miliona godina, i kad se to desi na kraju, to je samo za plakanje.
Nije li to trenutak koji treba uvažiti?
ako se kamen, ako se materijal ne da, onda je to činjenica koju treba uvažiti. Sigurno postoji razlog zašto se on opire.
Isn't that fact that someone should appreciate if the stone resists?
Resist because it's so hard. Do you mean that? Yeah, when he's resisting, he's that hard. You can't work with it, with human capacity. You should respect the stone, yeah, and you should leave him alone. A stone is history. Is geology is history. So it's very important to understand the communication with the stone. If you don't understand the communication with the stone, you don't know the kind of art of the stone. The stone is very important because the stone is a big history.
Ako se kamen opere, znači treba ga uvažavati, treba razumjeti kamen jer je on je toliko star, znači ima toliku historiju i to je treba uvažiti kod obrađivanja kamena.
Da sada nešto kažemo o umetničkom delu koje je nastajalo i uvereni smo završeno je ovdje ili treba još raditi na njemu, a radio je naš sagovornik.
Could you say something about the stone that you were working in, about the process, about is it finished yet, or are you going to finish it soon?
It isn't finished yet, and I hope I can finish it tomorrow, but I have to tell you this thing. I went here to Serbia, and I did study a little bit about the culture. I did try, because I had too less time to study more. It's a very difficult culture, and it's for me, for a West European, very difficult to understand what the Balkan is about. So I was longer ago interesting about the Pinsk Vies, the Vinča culture, and I saw this piece of stone was coming out of the rocks, and I found it very interesting to do something about it. When you see it, you see also the structure of the borders of Serbia and so on and so on. And I want to put my impression of the Balkans into the stone. It's my impression. I don't know if it's right or wrong, but it's my impression of what can I say about a stone and the Balkan and the Limpiski culture as a Western guy. So it's very tough, it's very hard for me when I came here. So in the first place, I have to admit that I did work 2 or 3 days in the Diabas stone, and I did try to make a sculpture in that stone because I did want to work in a local stone. But the Diabas is so hard, I have to admit I'm not that kind of guy to create a sculpture in 10 days in that stone. So I have to say I was a little bit ashamed of it, that I have to leave it in the thing he was.
Idemo na prevod.
Znači, kamen još nije završen, ali nadam se da ću ga završiti sutra. Pre nego sam došao u Srbiju, zanimao sam se o kulturi ovog područja. Proučavao sam je, vrlo me privukla, posebno povijest, znači Lepenski vir. I kad sam počeo da radim u kamenu, počeo sam da radim u dijabazu, koji je bio znači vrlo težak kamen za obradu, i sramim se što nisam mogao da završim rad u njemu, ali bio je pretežak, zato sam počeo da radim u drugom kamenu.
A da čujemo kako je vaše iskustvo. Vi ste također ovdje ne kao prevodilac, što inače sasvim valjano radite, nego ste ovdje kao vajar. Da čujemo vašu priču o vašem radu i o kamenu koji je bio pred vama.
Ja kad sam stigla, imala sam dovoljno vremena da proučim kamen koji je na raspolaganju. Znači, jedan ceo dan provela sam šetajući po terenu i promatrajući kamen da nađem nešto što bi me privuklo u njemu.
Neki od slušalaca Beograda 202 su vas videli, ali još uvek ne znaju kako se zovete.
Moje ime je Bojana Križanec, dolazim iz Celja, iz Slovenije. Završila sam školu primenjenih umetnosti u Ljubljani.
I saznali ste da ovde ima zaista kamena. Kako ste se opredelili u kom ćete kamenu raditi?
Kako? Znači, gledala sam kamen. Tražila sam nešto. Bilo je nekoliko blokova koji su bili razrezani ravno. Znači, ravni rezovi. U takvom kamenu može da se radi sve, ali i ne sve. Znači, mora da se ima neka skica koja se stavlja u kamen.
Ja sam, na dimenzije tog ravnosečnog kamena?
Recimo 2 metra puta metar puta metar, nešto tako. Ali ja sam tražila po dijabazu koji je bio nepravilnih oblika, znači izvađen kako što se recimo ispadne iz gore, bi ja rekla, odruši od gore. I u jednom kamenu sam našla jednu liniju, jednu dinamiku koja me privukla. Znala sam da će biti potrebno mnogo uloženog rada, ali ta linija je bila dovoljno da me privuče i od toga sam počela.
Slušalci nas podsjećaju da će noćas po prognozi je tako biti te meteorske kiše. Oni koji se bave tim kažu nećemo uspjeti da je vidimo jer je pun mesec pa će obasjavati onih svetlih tragova, neće biti. Jeste li imali prilike da radite u tako nekom kamenu koji je pao s neba?
Ne, ali sam imala prilike raditi u okruženju gdje ima mnogo kometa noću. To je bilo u Austriji u jednom kamenlomu Untersberg se zove, koji je na visini mislim da 600 metara, živi i radi se u kamenolomu, što je vrlo stimulativno jer se čovjek probudi ujutro i krene u kamenolom i traži kamen. U potpunoj tišini, ponekad poslije kiše kad je kamen opran i vidi se njegova prava boja, čovjek može da se šeta poslije podne u večer, popne se na goru, pogleda zalazak sunca i To je čarobno. I
jeste li bili u Pragu?
Jesam, da.
Jesu li vam vešti prodavci nudili vulkanski kamen iz Vltave?
Nisu, ne.
Umeju da zatraže dobru cenu, ali vas uvere da taj kamen donosi sreću. Pa sam mislio da ste bili tamo i da ste kupili, pa sam hteo da proverim da li zaista donosi sreću.
Kamen donosi sreću jer kamen ima neku energiju. Kod kuće imam dosta kamenčića i većeg kamenja. Kad ga neko ima u ruci, čovjek daje svoju energiju, taj kamen. I ja pažljivo pazim kome poklanjam kamen koji sam nosila u sebe, koji sam držala, koji sam obrađivala. Jer sva moja energija je u njemu i energija kamena je isto u meni.
Ja sam u jednom trenutku dobio neveliku kockicu kamenu, santimetar sa santimetar sa svih strana. Strašno sam insistirao da mi kažu odakle, rekoše mi da je iz Risnja. U Risnju postoji jedna rimska palata, tamo postoji u mozaiku prikaz grškog boga sna Hipnosa. To je jedan od retkih prikaza gde je taj bog sna predstavljen u ležećem položaju, jedino logičnom za neko ko je bog. Zanimljivo je da je taj kamen nečijom rukom pre u prvom veku naše ere, ako se ne varam, stavljen. Ja ga ponekad uzmem u ruku i strašno mi je žao što s njim ne umem da napravim intervju. Pomislite šta bi on sve mogao da mi kaže. To je nešto što zaista fascinira mene laika, mogu da zamislim te kako je vama kad je vama to alat za vaš zanat, ako smem da kažem.
Da, kamen je čaroban, zato jer nosi toliko priča. ne znamo koga je držao u ruci, da li je tamo gdje ga nađemo, da li je stvarno tamo, kako da kažem, rođen ili ga neko odnio. Ja sam više puta uzela kakve oblutke i ispuštala ih negdje drugdje, da ih neko drugi nađe. Tražila linije u njima, tražila neku mekoću ili neku, kako da kažem, grubost. Kamen sve to ima, sve te osobine.
Da se kojim slučajem sada vas dvoje nalazite pred novinarima koji su zakoračili u novinarstvo, garantujem da bi našeg sagovornika pitali šta je sa Gučom, da li namerava da ode i tamo. To pitanje ne smemo propustiti zasigurno. Prevod?
It's a tricky question now. They want to know what is our opinion about Guča. Should we tell them? Kažem da je to zagonetno pitanje, da želite da znate naše mišljenje o Guči, da li da vam kažemo?
A lot of people are telling me I haven't go to Guča because there are other important things to see in Serbia, and I agree with them. I'm sure about there's lots to see in Serbia, but I have not enough time. And in my the place where I grew up, it's now a very important, the Balkan way of life. It could be weird for you as local people, but we adore at this moment the Balkan music, and we adore the way of life and so on, because it's very real. It's very deep, real. We did lost those kind of culture, and it may be for you hard to understand what Guča and that kind of culture means at this moment in Western Europe, but it means a lot for us because we did lost it. And so we are seeing to Serbia and to Guča. Lots of my friends know Guča. They are living in Belgium and they know who some of the Serbian artists are.
Ponovo vi sa prevodom.
Znači, on je mnogo toga čuo o Guči i mnogo ljudi govori o Guči ovdje. A njemu je Guča jako bitna, jer je čuo za nju, poznaje Guču i na zapadu se zna o Guči, jer je muzika koja dolazi tamo je istinska, nešto što se na zapadu u Europi, zapadnoj Europi izgubili i što trebaju. I mnogo, mnogo ljudi u Belgiji poznaje i izvođače po imenu i samu muziku.
Zanimljivo je da je u jednom trenutku Le Corbusier Borović i na ovim prostorima stalno nosio pletenicu. To je torba, može da se kupi na domak Duče sabora u Guči, i zaljubio se u ćup. Ne znam kako ćete uspjeti da prevedete. To je posuda od keramike koja služi za piće. Le Corbusier govorio da za njega postoji rimska amfora i srbijanski ćup. Možda da savjetujemo dragom sagovorniku da pogleda i to, možda će mu se i to svidjeti kao muzika koja može, a ne mora da se svidi.
Le Corbusier said that in Serbia he fell in love with a Serbian it's pletenica, it's some kind of bag woven, and ćup is the, you know, the, hold it, you know, this shape of pottery, mm-hmm. You know, like a vase, but it's used for cooking. Mm-hmm. So maybe you should get to know that too.
Okay, but what if I may make a statement like Corbusier did? When I met the first time Vlado Martinovic, I saw his shoes. And his shoes were making of recycled material, and the handcrafted they put in his shoes and the character, it shocked me. first thing I did talk to Vladimir Martinovich, he asked me, what kind of stone are you working in Belgium? Is a local marble and so on and so on. I said, that don't interest me. Where did you get those shoes?
Da čujemo prevod od cipeli.
Znači, kad on bi isto hteo da jednu izjavu kao Le Corbusier, i to je kad je prvi put sreo Vladana Martinovića, on je primetio njegove cipele, znači umetnost kojim su izrađene. Znači, njegovo prvo pitanje nije bilo, kad su se oni dvoje upoznali, u kakvom kamenu ti radiš, nego gdje si kupio te cipele? Sad bi trebalo opisati te cipele.
To je opanak, ako se ne varam. A te cipele, ne samo, opet da ga vidimo, ovo je nešto osavremenjen, on ima ovde automobilsku gumu. Međutim, poznano znam da opanak kog treba potražiti na putu do Guče u Vrnjačkoj Banji, ga ima zasigurno, a ima ga inače, je bio predmet interesovanja recimo brodograditelja. Ugao pod kojim je savijen John je proučavan iz jednostavnog razloga što ako hodate u opanku po najžitkijem blatu, vi to blato oterujete, ono vam ne padne na gornji deo cipele koju imate. Gospodin Vasić, koji je predavao u Dubrovniku na Akademiji za pomorstvo, je proučavao ugao i tačno je znao pod kojim uglom se savija John. Ako možete prevedite sad ili najavite priču za neki drugi put, kako vam drago.
Okay, it's the story about this kind of shoe, not only this one in made in a which sole is made in rubber. It's called opanak, but the ship, you know, ship makers were studying it, the form of it, the form of the sole, because it's made that way that when you walk on the mud, it doesn't go on the top of the shoe.
Mm-hmm. Ah, so, yes. Yeah. I was, and I'm still impressed about that kind of let me say, it's another kind of sculpture, this kind of shoe, and the creativity and the necessary of to make so such a thing, it astonished me. But I want to go back to Guča, because I didn't tell everything. Because when I was reading about Guča, I saw Miles Davis was here, and Miles Davis was astonished about Guča and the culture. Miles Davis had a quote, and the quote is the following. Miles Davis did said, "I didn't know you can play trumpet like this way." So when Miles Davis is saying this, it must be real. It must be real because he is very important jazz artist. So when he is saying about the way of playing the trumpet in the Balkans, and he can't do it, and the Balkans can do it, it must be very important. And they don't may forget that Guča isn't that, is very important for people who want to see it and want to hear it and leave all the billboards and so on behind.
Još jednom bi se htio vratiti na Guču. Setio se jednog citata Milesa Davisa koji je posetio Guču. I onda je rekao da nikad nisam znao, nisam imao pojma da truba može svira na ovakav način. I ako je Miles Davis to rekao, znači da je to stvarno nešto jako i nešto vrlo važno.
Hvala veliko. Ja ne znam da li će nam slušalci poverovati da pitanja koje ste savršeno prevodili i odgovore nismo dostavili unapred kako se to nekad radi u novinarstvu. Zaista smo prevodili simultano, kako se to kaže, ili istovremeno. Da li studio može biti ima neko pitanje za naše drage goste, sagovornike?
Pa, za sada, malo kasnije ćemo pročitati, kaže, pitanje za Miću Antić, ali nema kraja poruke, tako da ne mogu da je pročitam.
Naslutit ćemo, osim toga, Ja sam sasvim navikao na pitanje još iz vremena kad sam se intenzivno bavio emisijom koja se kratko i jasno zove Da te pitam. Pa da te pitam, da li je vreme za muziku, jer imamo spremno nešto?
Jeste, imamo spremno nešto vrlo onako lepo i neobično. U pitanju je pesma Đelem Đelem, vrlo popularna, ali ćemo je čuti u izvođenju tri izvođača. Prvo, kako je izvodila Olivera Katarina, zatim u izvođenju Šabana Baramovića i na kraju Vaja Kondios je također obradila ovu pesmu. Vrlo zanimljivo, pa predlažem da čujemo.
Na 3-4, sad.
Romale, ay, Romale. anđelem ungole drobeja. Malagdile, čorore romesa, anđelem, anđelem ungole drobeja. Malagdile, baktale romesa.
Longtemps déjà. Je l'aime, je... žele, žena se pobukuva. J'ai de la peine quand il est loin de moi. Je l'aime, mais il ne me voit pas.
Sata i 48 minuta, slušate noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. A evo i nekoliko poruka koje su stigle, kaže Tanja, Kale mi se žali, ne čitaš poruke, Jurajac kaže, pozdrav, pa kao što vidiš Jurajac čitam. Kaže, zar nije veće umetničko delo kamen koji je voda, vetar, sunce, vajalo nekoliko hiljada godina? Pričamo li o zanatu ili umetnosti, takođe pitaju Rajac.
Može li neko od naših sagovornika odmah da odgovori, pa ćemo nastaviti da čitamo...
Kako da ne?
Imaš li predlog ko od naših sagovornika da odgovori na to pitanje?
Pa možda Vajarka. Slovenka.
Ajdemo. Gutljaj vode za svaki slučaj i idemo na 3-4 sata.
Priroda kamena nije izmodelovan skulptorsko delo. Ne možemo praviti zamenu. Priroda je čista i mi je konzumiramo vizuelno, duhovno, praktično, zdravstveno. Napajamo se, to su naše baterije. A skulptorsko delo je jedna lepa muka. Tražiti formu svoju autorsku u kamenu je postupak vremena, zrelosti skulptora, znanja, čulnosti, predispozicije, prepoznavanja tog materijala, strukture, krhkosti tkiva kamena. Da se razumemo, niko nije pomenuo, svi govore o težini, svi govore o problemima, o preprekama. Kamen je vrlo krhk materijal i nasuprot snage, to su dva jaka emocionalna stanja u materijalu, što je neophodno umetničkom delu, što je veći kontrast, veća je umetnost, ako mi to uspemo da te atribute pomirimo i da nađemo jedno kreativno rešenje koje će ispuniti našu muku. Naprimjer, brusilica se dobro ponaša u dijabazu. Ona reže oporo, ona praši žestoko, izdržava temperaturu, kamen izdržava visoku temperaturu nasuprot venčačkog kamena, on puca, on je kreda, on je stvarno, mi se više sviđa da radim u tvrđem kamenu, jer imam iskustvo, u Venčacu radila sam veliki format koji je sada već godinama od 83. ispred Doma zdravlja u Valjevu. Radila sam manji format, sad rasplinjavam se, da li sam dovoljno fokusirana na problem. Ja sam radila pejsaž, radila sam, može da bude i moj Dunav, naš Dunav i dve obale, a može da bude samo pejsaž, a može da bude moja njiva. to su stanja u prirodi koja sam transponovala na skulptorski način, na skulptorski jezik i na autorski način. Nema figure koja je karakteristična za moju poetiku, nema ležeće figure, nema sedeće, nema drta, jer je kratko vreme, ne plačemo nad vremenom, ali je dobro što je kratko, jer smo mi pulsirali od ujutro do uveče sa dobrom opremom, sa maskama, sa jakim mašinama. 2-3 su nam i malo i pokvarile se, jer je veliki otpor u strukturi, u građi, u štitini.
Moram vam ispričam, ja sam često u prilici da prepešačim kroz mokru poljanu, pa dođem na Kamenu goru. Vi znate, iza toga je Ptičija poljana, pa Crna Gora. Šalim se, volim tako da objašnjavam. Ja sam tamo na Kamenoj gori u davnoj emisiji Karavan Milana Kovačevića video skulpture dve neveste koje se grle ili su se poljubile. To je skulptura koju je napravila priroda. Naravno, kad vam pokažu to, objasne vam da su išle dve svadbe, da su se susrele, da je došlo do obračuna i da su se dve mlade poljubile. Naravno, to vam otkriva prvo da priroda zaista ume da napravi skulpturu. Ako gledate, to su zaista dve ženske figure u jednom bliskom odnosu. To je jedno. A drugo, možete da pročitate narodnu mudrost. Te dve neveste su bliske jedna drugoj i one hoće samo da podsete da nije dobro da se svadbe ukrste. Zašto? Pa gde je svadba, tu ima alkohola, a u Srba vazda ima i oružja. Kako drugačije obeležiti svadbu, rođenje i ne znam šta nego pucanjem. U situaciji kad se susretnu dve svadbe, časkom krene priča čija je mlada lepše i eto svađe i eto pucanja. Dakle, to je drugi nauk. Ako se zagledate u taj kamen koji je priroda napravila, pa vi možete da vidite dve neveste u bliskom susretu jedna ka drugoj. Ste imali prilike da vidite?
Nisam.
Da li je Ljubivo je raspoložen za komentar ovog što smo čuli od našeg slušaoca kao primjedbu, šta je primarno, šta je prvo, šta je bolje?
Pa to nema dileme. Prvo je to što je Bog stvarao, što je Bog stvarao, ili da budemo Aristotelovci, što je priroda, dakle stvorila energijom vode, vremena i tako dalje, energijom vekova koji su to glačali i tako dalje. Dakle, to je u sferi kao i ova priča koju si ti ispričao iz Kamene gore o tim dvema devojkama. Dakle, to je na mitološkoj ravni, to postoji. Kao što postoji oblutak, dakle ovo što priroda, što voda vaja, postoji na mitološkoj osnovi. Dakle, na nivou apotropajona, dakle fetiša, na nivou energije, to je, ova devojka je pričala o tome da kamen drži u ruci, dakle to je apotropajan, to je od drveta, to je leska recimo. Ja imam leskov apotropajan koji nosim u kolima, koji meni vraća energiju svaki put, kao što njoj vraća kamen, koji oblutak koji nosi u ruci. Međutim, ja ću sad pročitati ovo što je Lord Byron davno u 19. početku 19. veka još rekao. Kaže, velika je sloboda vajara da uzvisi prirodu do herojske lepote, jednostavno rečeno da nadmaši svoj model. Dakle, ne samo sloboda, rekao bih, nego i obaveza. Vajar ima obavezu da kamen koji je Bog stvorio na ovaj ili onaj način uzvisi, kako on kaže ovdje, do herojske lepote. Znači da nadmaši svoj model. A model mu je ono što je Bog stvorio. I to je, kako bih rekao, alibi za sve vajare, za sve klesare koji se mešaju u Božju delatnost. Alibi i opravdanje. Ali i velika, ali kažem, i velika odgovornost u svakom slučaju.
Gospodine Mirko, da li ste
šetajući gradom primetili neku novu skulpturu u ovom našem lepom gradu. Ajte pomozite, ja pokušavam da se prisetim i nešto mi ne ide da odgonetnem gde je to postavljena skorije neka nova skulptura.
Pa nažalost, moram biti decidan, nigde nisam vidio novu skulpturu. I mogu da vam kažem, malo pre na početku emisije nisam spomenuo jedan od razloga formiranja kreativnog centra i formiranja opšte manifestacije i skupova jara je bila ta neverovatna činjenica da mi u gradu nemamo, ja sam Beograđan, nisam video u poslednjih 20 godina novu skulpturu. Pre nego što je formiran kreativni centar, ja sam bio kod prijatelja vajara u Sloveniji i oni su me vodili od Grosupja do preko Celja u nekoliko gradova i mogu da vam kažem, u svakom ozbiljnijem krugu preduzeća ili nekoj ustanovi, jednostavno u privatnim dvorištima sam vidio skulpture, ja sam vidio oduševljen. I upravo i on i njegove kolegi koji su me dočekali tamo su rekli, ajde pa kreni, mi ćemo ti pomoći da definitivno nešto, jer taj moj prijatelj je beogradski đak i on je bio isto primjeren, pitao je pa šta je o tom lepom Beogradu, rekao u tom lepom Beogradu se ne dešava mnogo toga. Prema tome, mi želimo da ove skulpture koje su napravljene ovde i prošle godine na prvom skupu i ove godine želi bi da prezentiramo i Beogradu i drugim gradovima Srbije, da ih prenesemo. To nije problem, problem je samo u dobroj volji i želji da se nešto desi novo, da se nešto prikaže. Znači, jedan kamion, jedan viljuškar i da se osmisli, da znači neki stručnjak osmisli gde treba to postaviti. I verujte, ovde ima tako fantastična struktura da definitivno je tužno da ih ljudi ne vide.
Ako je tako, onda možete računati na medijsku podršku Beograda 202 u nekoliko gradova za početak, a koliko će ih biti na kraju, vidjet ćemo. A sada da vidimo, selektor zasigurno drugim očima gleda nego mi koji nismo u stalnom kontaktu sa skulpturama. Ima li novih skulptura u ovom?
Možda nije baš doba dana da se priča o skulpturi u Srbiji i o stanju skulpture u Srbiji. Postoje dve paralelne struje. Jedna, da kažem, oficijalna državna, čiji je proizvod skulptura Nikoli Tesli na aerodromu. I ne znam tačno kako se zove neki čovek iz Azerbejdžana ili tako negde na Tašmajdanu. To bi bili proizvodi oficijalnih napora na polju skulpture, koji su očajni, naravno. I postoje, paralelno tome, postoji još jedan tok koji je ozbiljan. Taj tok vode pre svega dve vrlo stare manifestacije u Srbiji, a to su Smotra Mermer i Zvuci iz Aranđelovca i Tera iz Kikinde, koje te dve manifestacije predstavljaju nešto i na evropskom nivou. Ne nešto, nego mnogo toga. Mi smo imali sada ovog leta u Knez Mihajlovoj 4 skulpture od kamena Mermera, velikih umetnika kao što je Matija Vuković, Lin Čedvik, i još dvoje ne toliko velikih umetnika, koji su bili ono, da se tako izrazim, spušteni u narod. E to, približavanje skulpture umetnosti narodu, opet malo je rogobatno rečeno i ne mogu da mašem rukama pa da pokazujem navodnike, jer je radio u pitanju, to pokušava ovaj kreativni centar da svojom delatnošću promoviše neke umetničke vrednosti koje će biti dostupne običnom čoveku.
Nesumnjiv je napor kreativnog centra kad je reč o skulpturi, a meni je ovo zgodna prilika da pohvalim kuću iz koje ja dolazim. U galeriji RTS-a gde se održavaju valjane izložbe slika. Sada ima na um da se dva ili tri puta godišnje organizuju i izložbe skulpture. Hoćemo li se setiti Palavicinija? Kad smo imali priliku? Izvolite.
Kako da ne? Recimo Palavicinijeva izložba do duše postavljena ne baš najsrećnije, ali i pored toga skulpture koje su izložene
i napor da se okupe.
Da, ne... Kuća RTS ne samo svojim izložbama u okviru RTS-a, nego i svojom kolonijom na Zlatiboru udomljuje između ostalog i vajare, ne samo slikare. I proizvod toga je jedan fini fundus koji je vaša kuća napravila, skulptura i slika naravno, ali govorimo o skulpturi pre svega. Ovo je napravila odličan fundus od stvarno značajnih umetnika.
Da to zamolimo da prevedemo i našem gostu. Nisam siguran da zna za ovu koloniju RTS-a. Pa prilika je da čovjek ima informaciju, ako dogodine reč i da ode u kuću, možda usput i do Zlatibora. Tamo je ta kolonija.
Da.
RTS, the radio station, has a symposium near Zlatibor, if I understood.
Yes, in the central of Serbia.
Did you hear about that?
Yes, Flavon had told me some things about it in Belgium, but it was not so clear for me, because I do understand there are lots of symposiums in Serbia, not only about stone, but for this country it's very common to have symposium. In my country it's not so common to have symposium, but he told me yes.
Znači, Vlada mi je rekao o tom simpoziju. Čuo sam da ima više simpozija u Srbiji, ne samo u Kamenu, što je nekako značajno za Srbiju, a nije tako u Belgiji, jer tamo ne postoji mnogo simpozija.
Rado ćemo ponuditi gostovanje nekih od ovdašnjih, to je sasvim izvodljivo. Naravno, nećemo ići direktno, ićemo tek preko Celja, ako ste saglasni.
Naravno, preko...
Dozvolite mi samo da u vezi kreativnog centra ovdje kažem da je cijela koncepcija kreativnog centra urađena po ugledu na jedan simpozijum baš u Belgiji.
Sačekamo samo da se prevede.
This symposium here in Creative Center here in Ripanj is made like a symposium in Belgium in Spremont. Tako da osnovni principi koji se u Spremontu u Belgiji sprovode u okviru organizacije tog grada u Kamenu, skoro identičan način organizacije smo probali da i ovdje nekako primenimo. Ja sam imao sreću da sam radio na tom simpozijumu baš sa Fabijanom i učinilo mi se da je to neki zdravi odnos gdje će dolaziti ljudi da rade, kao što i tamo se ide da se radi, ali bez nekog upliva zvaničnog mešanja, zvanične politike, bez politike u ostalom.
To smo zadovoljstvo ovdje iskusili, a ovdje politike nije bilo.
Šteta, baš smo mogli malo se smijemo.
Nisam siguran da je šteta velika, ali dobro, da je dugi život, ko zna šta nosi nas.
Ja mogu da dodam da politike nikad neće biti ovdje.
Iste kože nikud, izdržat ćemo i to. Bože moj, prevedeno Fabijanu ili treba sumnjati, da li je... pitanje za studio, vreme da zasviramo i imate li još nekakvih sugestija, predloga, pitanja, dopuna?
Pa evo, ja mogu da pročitam još neke poruke koje su stigle.
Reaguju slušalci, znači nismo dosadni, bravo, bravo.
Kaže, nakon 3 časa mesec nestaje, tada će svako ko čeka meteorsku kišu moći da oseti čari kiše u pravom svetlu. Sada mesec onemogućava samo manje vidljive meteore, ali ipak ima čari na nebu iznad nas, kaže Marko. Kakva je situacija na nebu kod vas, Mićo?
Ja sada moram da otvorim prozor, evo to je učinjeno, sada sklanjamo i suncobrane. Za sada ovaj mesec je pun. Ja mislim da ima neke priče oko toga da reagujemo na pun mesec, bez obzira kako to objašnjavali, jer ako taj mesec pomera onolike vode, mora i okeana, praveći oseku, zašto ne bi reagovao i ljudski organizam koji je 70, 80, 90 ili koliko već procenata voda. Dakle, taj pun mesec zaista ume da pravi smetnje. Ja nisam uspeo da vidim meteorsku kišu i ne znam rezultat u meču koji Đoković, verujem, igra, ako nije već i završio.
Završio, pobedio. Još jednu pobedu je zabeležio Novak Đoković protiv Monfilsa, tako da gledat ćemo ga.
2-0 u setovima.
2-0, baš tako.
Tako je krenuo, pa tako i neka završi sledeći meč mu je, jesmo to zapamtili, ali bit će već reči o tome. Imamo li još poruka?
Pa ima još nekog, kaže pozdrav gostima, pogotovo gospodinu Ršumu, zašto je iznenada nestala njegova sjajna dečija radijska emisija Čvor na trepavici, pita Neđa.
Evo li teškog pitanja. Šta da radimo, opasnost je naše zanimanje.
Nije teško pitanje. Emisija Tri čvora na trepavici živela je koliko je to hteo Radio Beograd, Radio Beograd 1, i onda su, dakle, oni, ne, nisam ja krivac, ali ja predlažem možda da Kamenu u spavanku, koju sam ja pomenuo na početku, Steve Rajičkovića, pročitamo. Kad bude kraj emisije, ne moramo još, ako nije kraj.
Nije kraj, ali za Rajičkovića ćemo uvek naći mesta. Ako može sad, ne treba okrenuti.
Naravno da može, nema problema. Ja imam knjigu pred sobom, ne znam koje su na pamet. Uspavajte se, gde ste zatečeni, po svetu dobri, gorki, zaneseni. Vi ruke po travi, vi usta u seni, vi zakrvavljeni i vi zaljubljeni, zarastite u plav san kameni, vi živi, vi sutra ubijeni, vi crne vode u veličastoj peni i mostovi nad prazno izvijeni. Zaustavi se, biljko, i neveni, uspavajte se ko kamen neveni, uspavajte se, tužni, umoreni, posljednja ptico, mom liku se okreni, izgovori tiho ovo ime i onda se u vazduhu skameni.
Da čujemo, ima li studio komentara na ovo što nam je Ršum sada saopštio? Aha.
Iako nisu njegove... A ja sad predlažem, pošto smo pričali o meteorima, mesecu i meteorskoj kiši, da čujemo pesmu Gorana Bregovića Mesečine. Se slažete?
Nema bolje.
Nema više sunca, nema više meseca, nema tebe, nema mene, ničeg više nema jo, pokrila nas radna tama, pokrila nas tama jo. A ja se pita, moja draga, šta će biti sad?
Mesečina, mesečina, joj, 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 sukcesija, sukcesija, joj, 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 sa nebesa zrak probija, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna šta to si ja. Mesečina, mesečina, joj, joj, sukcesija, sukcesija, joj, joj, sa nebesa zrak probija, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna šta to si.
kiedyś byłam różą dla twojego serca. Kiedyś byłam różą twoją, czerniem jestem dziś, gdy się przyglądasz mi. Nie kobietą Bóg mi daje, Bóg mi odbiera.
Różą byłą, lecz nie jestem teraz. Od czasu, jakby słyszała nadal, jak przechodzisz przez mój próg. Miły, od czasu, choć wiem, że nie mam prawa, bo
gniazdo znów ożyło. Do domu bociany wróciły, a ja śniłam znów, że jak one tu wrócisz mi. Różą byłam, lecz nie jestem teraz.
Tri sata i 21 minut, sve do 4 se družim u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. I ponovo idemo u Kreativni centar za kamen u Ripanj, na domak Beograda. Mićo?
Da?
Ja bih imala jedno pitanje za našeg sudomaćina, ajde da tako nazove, Mirka. Mene interesuje kako neko ko je zainteresovan da pogleda sve te skulpture i da uopšte vidi kako izgleda Kreativni centar za kamen može da dođe i da to sve pogleda, pa možda čak i da nabavi neku skulpturu kao što je učinio i Ljubivoj Rašumović.
Pitanje je tu, a evo i odgovor.
Ja moram da kažem da Kreativni centar ne živi od manifestacije do manifestacije. Kreativni centar živi cele godine. On je zamišljen kao istraživački centar, ali istovremeno on daje sebe na usluzi svim zainteresovanim, znači i studentima i natočnicima, znači ljudima koji žele da naprave svoju skulpturu, uz pomoć stručnjaka iz kreativnog centra, tako da on ima dve funkcije. Znači, jedna funkcija je da završene skulpture, znači, mogu zainteresovani posetioci da pogledaju svakog dana od 8 do 16 časova sem nedelje, i da znači da se dive tim skulpturama, a drugo, svi koji žele da nešto urade malo sa kamenom, da krešu, da vežbaju, da počnu da rade nešto na tu temu, oni mogu uvijek da dođu u kreativni centar, da se dogovorimo, da im se omogući da se uz pomoć stručnog saradnika malo opismene, da počnu da rade nešto što bi možda su žele celog života, što nisu mogli da ostvare. Mi imamo trenutno vrlo veliki izbor kamena za te manje formate, kako kažu vojari, gde bi svaki zainteresovani da kažem čovek u kome čuči neki vajar, da iz njega izađe vajar i da dođe da počne da radi tako nešto.
Mirko, ja moram još nešto da vas pitam. Vaša davnašnja želja je bilo da postanete vajar. Da li ste uspeli da napravite bar neku figuru u kamenu?
Ja sam sticam okolnosti prebirajući po onome što smo mi kao firma, kreativni centar je formirao kontraktor, i mi kao firma smo dosta objekata u Beogradu uradili, i ja sam počeo da prebiram da li sam nešto uradio, i mogu da kažem, ja sam siguran da bi mnogi vojari bili barem zadovoljni, da ne kažem oduševljeni, jednim mojim delom koji je čuči u ulici Vitanovačkoj, na kraju Vitanovačke ispod Kumodraške, u jednom kompleksu jednog privatnog objekta pored koga se prolazi, praktično to je jedna česma, a cela vajarska to delo je urađeno u kesantitu, vrlo poznatom zelenom kamenu iz Ripnja, od koje je napravljena skupština i mnogi objekti u Beogradu. Znači, to je bilo davno. Ja sad ne mogu ni fizički ni zdravstveno možda da radim nešto, da budem uz vojare, ali moje srce je ispunjeno kad gledam šta rade. I opet mogu da kažem da je do nas vrlo lako doći, autobus gradski 534, 405 svaki dan, dobit će kogo dođe da pogleda skulpturu ili da pogleda kamen, ne moram da gleda uopšte skulpture, dobit će i kafu i dobit će i piće, i nama će biti veoma drago da se ljudi interesuju, to znači da kreativni centar počinje da ispunjava funkciju, kako je rekao profesor Vlad Martinović.
Izvinite, da li ste slušali Radio Student? Sad se setim da vas pitam, jeste slušala Radio Studenta?
Da, nekad u mladosti pre jesam, ali sad tamo gde ja živim u Celju ne može da se čuje za to.
A na internetu ga nema, niste ga tražili?
Mislim da ima, ali...
Beograd 220 svoje vremeno sarađivao sa Radio Studentom i pravili smo valjane emisije, a naš sagovornik kom ste prevodili onoliko kao da ste profesionalni prevodilac, ima nešto što je razmišljao, nešto o čemu je razmišljao, želi da nam saopšti, zamolite ga pa da saznamo i to.
Earlier you mentioned something about connection between music and sculpting in stone.
Yes, it was weird for me because there were three songs where they should be the same, and I heard a new word. It was very strange for me to explore the word you are telling me, turbo folk. I never heard about it. Turbo folk, what does it mean? And then I listened to songs, the difference between the real folk and turbo folk, it's a big thing. Now you are playing music here in the background, and I'm feeling so some kind of flamenco. I'm feeling fado, Portuguese, Spanish. I feel those kind of things. I feel the blues. But what's exceptional about the Balkan, in my opinion, who am I? It's always starting very, not depressive, but it has a depression. And then they create a fest. They don't do it anywhere, only in the Balkans. When you hear the fado, it stays always depressive. The flamenco, it stays depressive. The blues, it stays depressive. When you hear the Balkan music, when you hear Duverjan, I'm sorry, maybe I don't...
Djurdjan.
Yes. That kind of song, the spring is coming. You feel it through your veins. The spring is coming. You feel it through your veins. It's going to your head. You feel the joy of the sun. You feel the joy of nature. This is what the Balkans are. For me also, the sun is creating a big fest. And I never heard it in a different kind of music than the Balkan music. Because they are starting depressive. You think this is a very hard kind of life. It's very tough to live here, and then make a fest of it is such beautiful thing for me, because we are living in a very easy continent. It's very simple. We are in a flat country. There are no difficulties and so on. That's what I'm trying to say, and that's why I love the music enormously.
Dugo nam već dugujete prevod, jeste li zapamtili sve? Ajde da čujemo.
Prije smo slušali tri različite verzije jedne pesme. Čuo sam da postoji turbo folk, čuo sam i to i vidio sam razliku između folk, znači narodne muzike i tog turbo folka. Ali kad sam preslušao te tri pesme, osjetio sam fado, osjetio sam flamenco, osjetio sam nešto što u drugoj vrsti muzike nisam osjetio. Znači, blues i fado i flamenco, svi su tužni, imaju neku vrstu depresije, ali balkanska muzika može da počne depresivno, ali onda prerasta u nešto živo, neku energiju, znači izvlači se iz te tuge. I to je svojstveno balkanskoj muzici, i drugdje to nisam primetio. U Belgiji imamo, država je ravna, dosadna, nema te strasti. Balkan je nešto, znači posebno što se tiče muzike, koja pesma Đurđevdan počinje sa rečima proleće stiže, i kad se sluša pesma osjeća se po žilama kako proleće dolazi.
Ima te atmosfere. Da li je naš prijatelj Drago sagovornik imao možda priliku da vidi čovjeka koji peva i plače istovremeno?
He's asking if you had the opportunity to see a man who sings and cries at the same time.
Yes, I did saw it one time, but it's an American guy. It's called Townes van Zandt, and it's American music. It's about a black man who went to jail and he drank too much and so on. American kind of culture and so on. I did saw it, and it was for me a very important thing in life. But I didn't mention the connection between Kamen stone and the culture of the music.
samo da prevedem. Znači, video sam to kod crnačke glazbe. What was the name of the artist?
Townes von Zandt.
To je bio crnac koji je pjevao i plakao, ali hteo sam da pomenem tu povezanost između kamena i glazbe.
What I was trying to say is when you are cutting stone and you hit the wrong way, there are two things you can do, and it's the way, like I feel the Balkan music, you can stay in the depression or you can grow to Enderlezi. You're going to see the spring. When you are starting and you are staying in a depression, you can't finish any stone. You can't cut a stone.
Postoji trenutak obrade kamena kad kamen pukne na krivi način i onda može da se padne u depresiju. Ali kod balkanske muzike je tako da ona izraste, znači nešto pozitivno, i kod kamena treba da se ide opet u tu pozitivnost, da se izvuče iz tog kamena. Znači dve su varijante, može da se ostane u depresiji ili da se izvuče nekako.
Zanimljiv je taj spoj. Pričali smo o tome da li je gospodin imao prilike da vidi čovjeka koji plače i peva istovremeno. Nije li to analogno onom kad se dobar čovjek osjeća loše? Nije li to najbolja definicija bluza?
We were talking about the singing and crying at one time. Isn't it like a good man is feeling bad? Isn't it the definition of blues?
I think the real blues is a confrontation with yourself, the shame of your action and so on and so on, and the sorrow and so on. It's a very hard and tough thing he's asking me, but I think when you are really, really as a sculptor, are confronting with a stone and you cut in a stone, you really understand what the stone is about, what the poet is saying there. When you make a cut in a stone, and yes, the nature is most beautiful thing there is, but the most people don't understand the beauty of nature, the beauty of stone. So there has to be a sculptor who makes a different to see the beauty of the stone. Normally, you can leave the stone and tell a story.
Kao što je blues konfrontacija čovjeka sa samim sobom i rad u kamenu je konfrontacija čovjeka sa kamenom. I sad se malo gubim. Could you say it one more time? The point of
the stone.
The stone, yeah.
Yeah. The poet was saying that the when he was trying to say that the stone has a character of itself, it's perfect. Nature, okay. Nature created.
Znači kako je pesnik kazao da priroda ima svoj karakter. Znači i svi ljudi ne razumeju što je priroda htjela da kaže, zato kamen treba čovjeka da on to prikaže, pomogne da se prikaže.
Moj dragi prijatelj je znao čovjeka koji je bio majstor, radio je na Crvenom krstu, jednom značajnom, lepom delu Beograda, i ostala je priča. Majstor radi, onda uvati alat i baci, to za zveči, baci ga među ostali alat i kaže: ne mogu više, ne da se materija. Ima tih trenutaka kad se materija i u običnom, neumetničkom, nevajarskom poslu jednostavno ne da. To se mora poštovati. E pa lepo. Mislim da dugujemo još malo šetnje po literaturi da vidimo šta se je Ljubivoje našao u literaturi, a u vezi sa kamenom. Zaista smo ostali obogaćeni za bezbroj lepih citata i to je velika vrlina umetnosti, jer kad god dostanemo u nedoumicu, ona je tu da nas obodri.
Naravno. Ima, pošto ja studirao pored književnosti svetske, naravno, neminovno da sam se interesovao i za filozofiju, ima kod Nietzschea jedna lepa misao, kaže: kad dovoljno dugo gledaš u ambis, onda ambis počne da gleda u tebe.
I ume da te privuče.
Taj trenutak kad se izjednačiš sa ambisom, to je trenutak kad moraš doneti odluku, dakle stvaralačku odluku. Moraš, što bi Rembo rekao, moraš prednjačiti. Znači, moraš pobediti ambis. Ja mislim da svaki umetnik u nekom trenutku stoji pred tim ambisom. Gleda u njega, a ambis počne da gleda, da mu uzvraća taj pogled. Koliko je opasno, to je utoliko i lepo. Ja sam doneo Stevu Rajčkovića, on se bavio zaista kamenom, ima i u svojoj knjizi Intimne mape, ima jednu priču o kamenu, isto lepo.
Gde je nalazio kamen kad je bivao na Tisi po Vojvodini? Tamo svega ima se kamen.
To je čudnovato, bio je on i po Srbiji. Dakle,
na izlet.
Njegovi roditelji su bili prosvetni radnici, pa je on i putovao i tako je, dakle, bio je. Pa možda, pazi,
možda mu je tek tad zafario.
Možda je mu je tek tad kamen postao na neki način temom.
Jer ga nema.
Jer ga nema, da.
Najskuplje je ono...
Da, to je sad posebna tema. Koliko ima onoga čega nema. To je ono što kažu, nije kriv onaj što ne radi. Nije lenština onaj koji ne radi. Lenština je onaj koji ne radi koliko bi mogao da radi.
Baš kao što je najskuplje ono što se ne može kupiti.
Što se ne može kupiti, da, to su ti oksimoroni, te neke. Ali da ja pročitam Rajčkovićev Kamen ljubavi, pošto smo već pred kraj, pa je vreme valjda i o ljubavi da progovorimo. Ni prekasno ti ne rekoh čudesnu granu smisla, s lišćem u belom suncu, s korenjem što su kisla, sa vitkim stablom i vetrom, ušlim ko krug pod koru, da bude strašna pesma u nežnome govoru. Ne pružih ti ni ruke za spas, za crna vesla, ni na posljednjem uglu, već guste, magle i nesna, kao bačeni kamen, izgubljen sam u travi. Ja gledam posljednju ljubav kako se hladno plavi. Jedna mi senka pada na čelo, druga na usta. U plavom lišću već gledam, još jedna mladost je pusta. Mladosti, gorko sunce ušlo u senku dima. Možda sam postao pena u tvojim talasima. Zeleno jezero ljubavi raste mi preko ramena. O, plovi veliko telo na strašnom valu vremena. Eto, i pesnik se u jednom trenutku osjetio kao bačeni kamen, izgubljen sam u travi, gledajući posljednju ljubav kako se hladno plavi. Kažu, dakle, seljanke na Zlatiboru, za sebe nazivaju kamene sinji. Kad hoće da kažu da nešto treba da izdrže, da neku muku treba da prevaziđu, to izjednačavanje, to je već, kako da kažem, nešto arhetipsko, to je nešto što današnji čovjek teško može da spozna šta znači. Kao što je teško danas objasniti mnoge legende koje postoje. Priroda je izvajala, dakle, taj božanski vajar, Đavolju varoš kod Kučumlije recimo, pa ne znam, nekolika kamena korita, Markova korita po Srbiji, pa ne znam, ima tu nekoliko tih vajarskih dela koje je priroda napravila, ali narod je, da bi završio to, dakle da bi to pretvorio sad u, i u priču, jer ne može se videti dvoje na Kamenoj gori koje si ti pomenuo, dvoje koji se ljube, dve devojke, a da se to ne opriča, znači da se ne pretvori u reči, da se ne završi, kako da kažem, u nekoj vrsti umetničkog dela.
I da mu se pridoda smisao.
Tako je, tako je. Isidora Sekulić je rekla da je cilj svakog jezika poezija. Dakle, da se sve imenuje, da se sve stavi u metaforu, da se sve stavi u legendu, u priču, da ima značenje, značenje, znak je ono što nas nosi, zato svaka država ima grb, grb je znak države. Beograd također ima svoj znak, pa svaki grad, znamo to. Beograd ima pobednika na Kalemegdanu koji je to postao vremenom znak, iako ne znam šta, šta mi, ali jeste, šta da kažemo. Mislim, mogla bi da bude skladnija ta skulptura, mislim, ja kad je gledam izbliza, onako, i ne sviđa mi se. Da, da, da.
Da je bolja, bila bi na Teraziju gde je bilo,
gde je bilo suro,
bilo da, mesto,
ali vidim, vidim ženama i devojkama se sviđa.
Nećemo odgonetati zašto, ali dobro je da se nekom i sviđa.
Da se nekom i sviđa, da. Dakle, dobro je da se priča, dobro je da se, kako da kažem, da se, iako umetnost ne treba objašnjavati zapravo, ja ovaj razgovor smatram nekim našim naporom da tumačimo vajarski zanat, zanat, klesarski zanat, pisanje je isto zanat, jedna vrsta zanata. Drugo je ono što, što Schiller naziva iznenađenja duše, ono što mi zovemo rogobatnom, rogobatnim nazivom inspiracija, što je u stvari neka vrsta nadahnuća, to su iznenađenja duše, to je drugo. Ali zanat je ono što treba ta iznenađenja duše da prihvati i da oposli, da to na neki način pretvori u delo.
Da ih prizove, ako je moguće.
Da, bome, da, da ih, da ih, da tu ljubav učini vidljivom, je li tako, radom, čime radom, dakle zanatom, da tu ljubav učini vidljivom.
Svemu rečenom, ja ne vidim šta bi više trebalo dodati, tek muziku, a o tome, verujem, brinu kolege u studiju, neka nas podsete na vreme i neka kažu ako imaju šta da prilože od muzike.
3 sata i 45 minuta, još neki 15 minuta se inače družimo sa slušaocima u noćnom programu Beograda 202. A sada predlažem da čujemo Bijelo dugme i Đurđevdane, se slažete?
Da čujemo, ima li saglasnosti, gotovo, da, da čujemo da li, da li je, samo da, da prevedemo ovo pitanje, da li je saglasan sa Đurđevdanom?
Do you agree with the song?
Totally, I'm shocked.
Totalno.
3, 4, idemo, sad.
Proljeće na moje rame slijeće, Đurđevak zeleni, Đurđevak zeleni, svima osim meni.
Moje sakutnice, moje sakutnice.
Sata i 50 minuta, još nekih desetak minuta smo sa vama u noćnom programu Beograda 202. Ove noći pričali smo sa ljudima iz Kreativnog centra za kamen, koji se nalazi u Ripnju nadomak Beograda i koji je trajao od 3. do 12. augusta. Ja bih sada, Mićo, jako volila da čujem kakve će utiske poneti gosti iz Beograda.
Šta nas sprečava? Idemo odmah, izvolite. Pominjali smo onu skulpturu Žena pod velom, vi imate...
Da, malo pre smo pomenuli jednu divnu skulpturu koja se nalazi u kolekciji i stalnoj postavci Narodnog muzeja u Beogradu. To je divna glava izrađena u belom mramoru, nazvana Žena pod velom, i postavili smo pitanje ko isklesao tu skulpturu sa opet jednom pretpostavkom da se radi o našem velikom kiparu vajaru Đorđu Jovanovića. Kako se to može potvrditi večeras? Đorđe Jovanović je za svoj nadgrobni spomenik u Beogradu na Novom groblju isklesao sopstveni lik, znači negde malo veće od prirodne veličine, u baš stavu jednog ovako tipičnog klesara vajara. Levom rukom obgrljava levom rukom ovaj skulpturu koja takođe prikazuje lik žene pod velom, i verovatno ta figura glorifikuje taj verovatno odnos između gornjeg i donjeg, odnos između duhovnog, zagrobnog itd. Ali očito je da je skulptor imao veliku potrebu da sebe prikaže baš onako kako je čitavog života proveo družeći se sa kamen letom i čekićem u ruci. I da nam, jednog pravog klesara.
I da nam pošalje poruku, ja sam autor onog
upravo
ste pokušali da odgonetnete. Pitanje je, kakav je vaš utisak kad je reč o ovoj našoj emisiji? Pitanje je stiglo iz studija, a odgovor evo sa lica mesta.
Upravo sam razmišljala kako se dobro osjećam i kako je jedan kvalitetan mek analitički razgovor sledio na jednom finom nivou, kreativnom i ljudskom, i sa jednom finom merom, dobrom muzikom. A s druge strane, mi vajari smo sada, kažem mi, osjećam jedan mir nakon ovog rada, nakon prejakog zvuka šest mašina kada se uključi. Vrlo je ovo bilo dragoceno veče, pamtit ću ga, sam vam zahvalna i ponosan sam što sam bila u vašem studiju.
Ponos je obostrana, da se ne svađamo ko je više ponosan, da li mi ili vi, neka bude ponos zajednička, pa kako nam bude. Idemo dalje, vi već znate, pitanje, prevoj i sve ostalo.
Your impressions?
My impressions, like I tell you, I went for at most 2,000 kilometers to went to Serbia, and today I saw Mitch, his work, and my other colleagues' work. It was for me very impressive to be here. Also, when I saw them working and what they are trying to say in stone, I was astonished, because I understand the language they are talking about in the stone, but I can't speak the language, so it's for me a pure visual thing. And when I see the stone they are cutting in, the impression is so deep that I'm thinking, what am I doing here? Because I'm making a soft, I'm trying to be a soft thing. They are putting so many power in the stone, and I'm just doing the opposite. I'm hitting the stone, but they are put so many character in the stone. So you have to believe me when I'm saying I was astonished when
Beleške niste hvatali, a sad treba prevesti. Ajde da vas čujemo. Idemo.
Znači, prešao sam 2000 km da sam došao u Srbiju i bio sam stvarno impresioniran radovima mojih kolega, jer ne govorim jezik, iskustvo je za mene vizualno. I dok sam gledao svoje kolege kako unose toliko energije, toliko snage u kamen, osjećao sam se zadivljen, jer meni se čini da ja radim, da ne ulažem toliko energije, da to što ja radim je mala stvar.
I would like to say this, when I went to other symposiums and saw sculptors working, I saw men hitting the stone. When I came here, I saw another thing. They try to make a history, visual history, during cutting the stone. I never saw it. The first time I was very impressed and very, very deep impressed by a sculpture of Serbia. It was Vladan Martinovic, his work. I was deeply impressed what he was doing, because I thought you have to search for the light in the stone, and he's going to searching for the darkness. It's his kind of work, but I was very, very deep impressed. And now I see other sculptures of the Balkan, and Slovenian and Bulgarian, and three Serbians, I'm deeply impressed how they are working with the stone. It's a different kind. I can't explain what I'm seeing. They are scratching the stone, but they are telling with lines. They are telling with lines in the stone so much. I see here now a table out of marble or a limestone. It's full of structures. Yeah, that I can't do. I can't make that beautiful thing.
Imate pravo i na pomagača koja je reč o prevodu. Ili imate ideju ko bi mogao da nam pomogne u prevodu?
Znači, meni malo koncentracija pada već. Fabian opisuje kako je bio na drugim simpozijima i video je kako ljudi rade sa kamenom. On kaže da udaraju kamen. Ovdje je doživio drugo iskustvo i pomenuo je skulpture kolega Vladana koji za njega kaže da on izvlači tamu, a ne svjetlost iz kamena. I mi sad sjedimo za jednim prekrasnim stolom, ne znam koje vrste kamen, ali je išaran mnogim bojama i žilama i on se divi tome kamenu i kaže da nešto tako kao što priroda učini, on ne može da uradi.
Mirko?
Ja ću biti kratak. Ljubav je malo pre rekao, treba pričati. Meni je drago da su pričali umetnici ovakvog formata. Meni je drago da se priča o njima. To će istovremeno značiti da će se pričati i o kreativnom centru, a to će značiti i da su vrata širom otvorena za sve iz Srbije i šire koji žele da se upoznaju za kamenom i da rade u kamenu da dođu u kreativni centar. Ja se zahvaljujem svim umetnicima i selektoru Vladanu Martinoviću na takvom izboru, da je to stvarno fantastično.